Бейжиң убакыты саат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзір атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Мәлімет алдияр, пақырыңыз қазына өзірлігінің орынбасар өзірі Керхұн, ақша мекемесінің ақылшысы, әрі бақылаушысы шүйді ағатарлармен бірге, ақша мекемесі кеңсесінің алдына жаңадан пеш орнатып, үш пеш ақша құйғанда, мыс және жұмысшылардың еңбек ақысы ғатарларды қамтыған шығын мөлшерін тексеріп, бұрынғы әр алуан шығындардың артығымен мәлімделіп келгенін, оларды азайту керектігін байқадық. Бірінші, бұрын әр 100 жұмыстан 12 жұмыс шығынға шығарылып келген. Іс жүзінде 9 жұмыс шығынға шығады. 3 жұмыс шығынды қысқартып есептегенде, әр жылы 80700 жұмнан артық мыс өнімдеп, 9200 тізбек жармақты артық өндіруге болады. Екінші, жұмысшылардың жалақысы да өте жоғары. Бұдан 11700 жармақты қысқартуға болады. Материал шығыны үшін 11800 тізбек жармақты қысқартуға болады. Пақырыңыздың жолдамасында бұлар анық жазылған. Көріп шығыңызды өтінемін деді. Керхұн сөз қыстырып, мәлімет алдияр, пақырыңыз жаңағы жұмыстың басында болғанымен есепті Чинтинджин істеген, мен анық білмеймін деді. Патша Чинтинджиннен, сен қазына уәзірлігінің ақша өндірісін бақылаушысың, басқарушысың. Керхұн қазына уәзірлігінің орынбасар уәзірі. Екеуін қызметті селбесіп істеуге тиістедіңдер. Бірақ есепті сен жалғыз істепсің. Ол не үшін деп сұрап еді? Чинтинджин. Мәлімет алдияр. Керхұн ақша мекемесінің бақылаушысы болып көп жыл істеген. Ақша құюдың әрқайсы буындарын түгел қанық біледі. Менің оған есептеп беруім қажетсіз деді. Керхұн. Патшамыз бізге үнемі бұқараға жанашыр болыңдар деп тәлім беріп келеді. Ақша мекемесіндегі жұмысшыларда бұқара. Чинтинджиннің сол жұмысшылардың жалақысын қырын алғаны, іс жүзінде патшамыздың халыққа қормал болу дейтін тәліміне қарсы шыққаны. Оның үстіне, ақша мекемесіндегі мыңдаған жұмысшы жалақысының кемітілуі себепті бүлік шығарса, үлкен әурешілік сонда болады деді. Керхұн осын айтып болып, шүйдаға сөйле дегендей көзімен ымдады. Шүйда оны түсінбей, үндемеген күйі тұра берді. Патша ойланып барып, Керхұнның айтқанның да жөні бар. Олардың 11000 тізбек жалақысы 11000 сәрі күміске тура келеді. Осындай аз ақшаға бола жұмысшылардың көңілін алаң қылуға болмайды деді. Дәт алдияр, жалақы өте үстірт есептелген. Ақша жасау мекемесінен қазына уәзірлігіне дейін 6-7 ақша қырым аралыққа 100 жұмыстан құйылған жармақты апарып келу тасымал ақысының 50 жармақ болуы қалай шағымбат болмайды. Оның жартысын қысқарту керек, деді Чинтинджин. Дәт алдияр, жұмысшылардың жалақысын бұлай қысқарта берсе, соңы халықтың көтерілісіне саяма деп алаңдаймын, деді Керхұн. Дәт алдияр, іс жүзінде жұмысшылардың жалақысының жартысын біреулер әлдеқашан қысқартып болған, деді Чинтинджин. Бұл қалай сөз, деді патша. Чинтинджин жауап беріп, мыс балқытушы жұмысшының әр 100 жұмысты балқыту ақысы 180 жармақ деп белгіленгенімен, іс жүзінде ол жұмысшы тек 60 жармақ алып отыр, деді. Патша, қалғаны қайда кетіпті, деп сұрап еді. Чинтинджин, пақырыңыз тексеріп, ол ақшаны пеш басқарушының тартып қалатынын байқады, деді. Патша қаһарланып, ой, көргенсіз, бұл пеш бастығы барып тұрған жауыз екен. Оны неге ұстамадың, деп еді. Чындинжин байыптылык менен маалымат берип, жагдай күрдөлү. Пакырыңыз биртиндеп тексерүүдө. Пакырыңыздын колунда акча жасоо мекемесинин акылчысы, эри бакылаучусу Шуйданын 586234 жын кесек мысты жок кылганы ашкереленген тагы бир маалымат бар деди. Шошугандан өңү кубарып кеткен Шуйда Чынтиңжинге үрөйлөнө карады. Сарай иши лезде көбір сыбыр болуп кетти. Бирөөлөр басын изесе, бирөөлөр басын шайкады. Патша акырын жөткөрүнүп эди сарай иши кайтатына калды. Шуйда алдыгашыга жүгүнүп, дат алдыяр, Чынтиңжиңдин айтканы шын эмес. Чынтиңжиң шыны менен камбага санак жүргүзгөнү менен эсептөөгө пакырыңыз жана керхун катарлар катнашканыбыз жок. Нақты қанша кем екенін білмейміз, деді. Чынтиңжиң Шуйда қамбадағы мыстың қаншалық кем екенін шынында білмейді, деді. Шуйда, дәт алдияр, пақырыңыздың ақша мекемесінің бақылаушысы болғанына жарым жыл ғана болды. Онша көп мысты қалай жоқ қылып жібер алады. Пақырыңыз мыстың кем екенін шынымен білмейді. Керхунның қолынан өткізіп алғанымда тек есеп дәптерді ғана алғанмын. Қамбаға санақ жүргізгенім жоқ, деді. Керхун мұны ести сала жүгініп, дәт алдияр, Шуйда өтірік айтып тұр. Пақырыңыз оған есеп дәптер мен қамбадағы затты салыстыра отырып өткізіп берген. Ешқандай кемдік жоқ болатын. Пақырыңыздың қолында оның есеп дәптері бар, деді. Керхунның есеп дәптерді жаңшандыға беріп жатқанына Чынтиңжиң де Шуйда да шошына қарады. Патша дәптерді қолына алып, біреуің санамадық дейсің. Біреуің санақ дәптері куә болады дейсің. Сонда қайсысыныңа сенемін, деп еді. Шуйда жылап тұрып, дәт алдияр, Керхун патшаның көзін бояп тұр, деді. Керхун мізбақпай сөйліп, дәт алдияр, пақырыңыз қанша жүректі болса да, жалған дәптер жасауға батылдық етпейді. Ананың үстінде Шуйданың қойған қолы бар, деді. Шуйда басын жерге түйгіліп, ол жалған. Мен қол қойғаным жоқ. Мен тек есеп дәптерді өткізіп алғанда ғана қол қойып, қамбаға санақ жүргізген дәптерге қол қоймағанмын, деді. Чынтиңжиң, алдияр, пақырыңыз ақша жасау мекемесіне ақша қызметін басқарушы болып барған неше айда Керхун мен Шуйда қамбаға санақ жүргізді дегенді мүлде естіген жоқ, деді. Самуха тағат қылып тұра алмай, ақыры алғашыға жүгініп, дәт алдияр, пақырыңыз қазірше Чынтиңжиңнің айтқандарының шын өтірігін қоя тұрып, ол ақша қызметін басқарушы болғандықтан қамбаның есебін анықтаймын демей, жаң ақшаны жақсылап шығаруы керек еді демекші. Ол осы арқылы біреулерді сорлатпақша, пиғылы жаман. Пиғылы жаман адамның айтқандары ақпа қарама, оған жіп тағу қиын, деді. Енді Каушичи орнынан тұрып, дәт алдияр, естуімізше ақша жасау мекемесі әр рет жаң ақша шығарған сайын кей ұлықтарға үлгі ақша апарып береді екен. Сонда Чынтиңжиңнің сол үлгі ақшаны кімдерге беріп жүргенін біле алмадық, деп бүйректен сирақ шығара сөйледі. Өйткені Чынтиңжиң ақша мекемесіне ақша өндірісін басқарушы болып барғаннан бері Каушичи үлгі ақша алмағанына іштей өкпелі болатын. Меңжу Каушичидің бұл сөзді айтқанына іштей өкінді. Айтып айтпай патша сұрау қойып, үлгі ақша бергені несі? Сонда үлгі ақшадан да мәселе шықты ма, деп сұрады. Чынтиңжиң, Каушичи айтып тұрған үлгі ақша мен сіз білетін үлгі ақша ұқсамайды. Пақырыңыз ақша мекемесіне барудан бұрын үлгі ақша апарып береді дегенді мүлде естімеген болатын. Алдияр, пақырыңыздың Каушичиден үлгі ақша алған алмағанын сұрауына болар ма екен, деді. Каушичи бұны ести сала сасқалақтап, пақырыңыз ежелден үлгі ақша алып көрген жоқ, деді. Чынтиңжиң, үлгі ақша алып көрмесеңіз, үлгі ақша дегенді қайдан білесіз, деп еді. Патша ашуланып, сендер әбден әлдеріңнен асыпсыңдар. Кешке дейін менің алдымда салғыласқанша, маған осындай ақша бар екен, ол қандай жағдай деп неге айтпайсыңдар, деп еді. Чынтиңжиң, дәт алдияр, бұрын ақша жасау мекемесі әр рет жаң ақша құйған сайын бектер мен уәзірлерге үлгі ақша сыйлап тұрған. Жылына 20,000 сәрі күмісті құрайтын бұл ақшаны олар шығын көлеміне енгізіп отырған. Пақырыңыз бұны жаман әдет деп қарап, ақша мекемесіне бұйрық түсіріп тоқтатып тастаған, деді. Патша бұлқан талқан болып ашуланып барып, соңынан кекете күліп. «Хы, керемет! Мен көрген үлгі ақша пілдің тісінен жасалған. Тек көруге болатын, жеуге болмайтын сызба шелпек сияқты болушы еді. Сендер алатын үлгі ақша қып-қызыл мыс шармақ екен ғой. Ақша жасау мекемесінің құйып отырғаны патшалықтың ақшасы. Алдымен өзің татып көріп, онан соң маңайыңдағыларға қалағаныңша таратып беретін үйіңді пысырған бауырсағың емес», деді. Патша сөзін айтып болған аралықта Керхун тағы байқастай сөз қыстырып, «Дәт алдияр, пақырыңыз тағы бір істі мәлімдемекші еді», деді. Патша оған бір қарап қойып емеурін білдірмеді. Керхун патшаның әлпетінен «Айтсаң айта бер» деп тұрғандай бейне байқап, «Жаңадан Шүйру аймағына уәли болып тағайындалған Чын Теңтұң Астанадағы қалып төсін банкесінен 10,000 сәрі күміс қарыз алыпты. Патшалығымыздың заңы бойынша ол парақорлық ретінде қаралып, өлім жазасына кесіледі», деді. Чын Теңтұң бұны әлдеқашан естіп болғанымен әзір естіп тағы да қорқып кетті. Осы сәтте Шүйченше орнынан тұрып, «Дәт алдияр, қалып төсім деп отырғанымыз банке болғандықтан банкеден төренің де қараның да ақша қарыз алуына болады. Чын Теңтұңның банкеден қарыз алуы мен байлардан қысыммен қарыз алуы екі бөлек жұмыс. Бұны алдиярдың сараптап көруін өтінемін», деп еді. Патша, «Бағанадан сонша көп сөз айтылғанда сен тіл қатпап едің. Енді Чын Теңтұңға келгенде сайрай жөнелдің. Шүйченше, сен Чын Теңтұңды қорғаштап тұрғаннан қалайсың», деді. Шүйченше, «Пақырыңыздың өзгелерді заңсыз қорғаштауға батылы бармайды. Бағанадан бері көп сөз айтылды. Пақырыңыздың енді бірнеше ауыз сөз айтуына мұрсат берсеңіз», деп еді. Патша қолын көтеріп, «Жоқ, қазір сенің сөзіңді тыңдамаймын. Меңжу, сен не күндемейсің», деді. «Пақырыңыз қорқып тұр», деді Меңжу. «Неменеге қорқасың», деді патша. Меңжу басын иіп тұрып, «Пақырыңыз бұрын ақша қызметін бақылаушы болғанымен қазына және өндіріс уәзірліктерінің ақша қызметін басқарған. Ақша жасау мекемесінен кінәрат шығатын болса, пақырыңыз да қылмыстан аушалан алмайды», деді. Патша басын изеп, «Меңжу ежелден өзгелерге кең, өзіне қатал. Уәзірлер мен қызметкерлердің нағыз үлгісі. Жаңа Чын Теңтұң қатарлар айтқан істердің шарпитын адам көп болғандықтан оны турашыл біреу басқару керек. Меңжу, сен тоғыз алқаның басын қосып, бірге ақылдасып, үйлесімді бір жақтыл етіңдер», деді. Меңжу көтеріңкі дауыспен «Ләппәй» деп құрмет білдіре жарлықты қабылдады.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омы жаң еңлай қайғы қайфаң 40 жоңен. Қайғы қайфаң шы жөдің таңдай жұмға мүйінді қанген үйтау. 40 年的 改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国能
экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济 持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会 一个也不能少。 共同富裕路上 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年
我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Патша сыздана сөйліп, шүйда ақшы жасау мекемесіне бармасын. Чентингтұңда шүй жуға бармасын. Керхұңға келсек, менше оның жалғаннан есеп тұрғызуға батылы бармайды деді. Патшаның баяу айтқан бұл сөздері Чентингтіңге жарылып жатқан бомбының гүрсіліндей болып естілді. Шида өңі қудай болып, ағаш мүсін құсап қатып қалыпты. Керхұнның өңіне қайтаған жүгіріп, дәл осы сәтте сақтап қалған үшін Тәңіріне іштей құлшылық айтты. Чанчингмен сарайында сөз шайқасы болып жатқанда, ақша мекемесінің заводында қызыл шеке айқас болып жатты. Таңертең ерте жұмысшылар орындарынан тұра салып, пешке от жағып еді, Лиу Ян келіп, «Бүгін от жақпаңдар» деп ақырды. Жұмысшы, «Не үшін» деп сұрап еді, «Жармақ құймаймыз» деді Лиу Ян. «Түктен түк жоқ, неге құймаймыз» деп жұмысшы тағы сұрап еді, Лиу Ян ашуланып, «Ей, неге сұрай бересің? Шаң төре құймаймыз деген соң құймаймыз. Шаң төре кеуіңнің қайсыңның сөзіңді тыңдаймын» деді. Жұмысшылар шаң төр айтты деген дестісімен от жағуға ешқайсының батылы бармады. Сұлу жай әлде қашан алқымына пышақ тіреліп болғанын білген жоқ. Оның қалып төсін бәңкесі түтінін будақтатып ақша құйып жатты. Сұлу жай жаңа құйылған жармақты қолын алып, «Бар, ақша мекемесі құйған жармақты алып кел, көрейік» деп еді. Жалшы үйге жүгіріп кіріп кетіп, үкімет құйған бір тізбек жармақ алып шықты. Сұлу жай жармаққа арлы-берлі төңкерістіріп әптен қарағаннан кейін күліп тұрып, «Мынаның қайсысы ақша мекемесінікі, қайсысы қалып төсін бәңкесінікі екенін, қайсының парықтай аласың» деп сұрап еді жалшылары. «Жоқ, парықтай алмадық» деді. Осы аралықта бір жалшы өңінде қорқыныш бар асығыс жүгіріп келіп, «Қожайын, үкімет жасақтары келді» деді. Сұлу жай оның анығын сұрап үлгіргенше, 100 шақты жасақ басып келіп те болды. Оларды ертіп келген Лиу Чин екен. Ол қатты дауыстап, «Қозғалмаңдар, мына жалған ақша, мыс бұйым, кесек мыс дегендерді түгел тәркілеңдер» деді. Сұлу жай талайға дейін аңырып тұрды да, аяғасынан байбалам салып, «Менің ордада адамым бар, менің нәрселерімді қозғамаңдар» деді. Лиу Чин мысқылдай күліп, «Хм, ордада адамым бар» дейді. «Сенің тірегің кім болса, соның шипасы бітті» деді. Сұлу жай тағы айғайлап, «Чентинг Чин, Чентинг Тұң, сол екі аба менің достарым» деді. Лиу Чин зекіп, «Бүгін сені ұстауға адам жіберген дәл сол Чентинг Чин аба, мынаны байлаңдар» деді. Бірнеше жасақ Сұлу жайды тарпа бас салып, қамысқа ақша құсатып шандып байлап тастады. Баминг мен ақша мекемесінің қызметкерлері заводқа келсе, жұмысшылар демалып жатыр. Олардан, «Не болды? Бүгін жұмыс істемейсіңдер ме?» деп сұрап еді. «Істемейтін болдық» деді. Баминг, «Неге істемейсіңдер?» деп тағы сұрады. Жұмысшы, «Өнер қолға қарайды. Істеу-істемеу өз еркіміз» деді. Шаңдун сырттағы даңғырлаған дауысты естімеген сіп, сыпының үстінде қорылдақ демексін көзін сығырайта сорып жатқан болатын. Лиу Ян ит қуғандай шошына жүгіріп кіріп, «Шаң төрі, біреудің айтуынша қалып төсін бәңкесін жамбыл тәркілеп, Сұлу жайды жалшылармен қоса ұстап әкетіпті» деді. Шаңдун басын жастықтан жұлып алып отырған күйде, «А, қайсы жамбылдық екенін білдің бе» деп еді Лиу Ян. «Бастап жүрген Чентинг Чиннің адам екен» деді. Шаңдун темекісін лақтырып жіберіп, «Әкеңді Чентинг Чин» деп кіжінді. «Шаң төрі, Жамбыл мен тіресуімізге болмайды, деді Люен. Шаңжуң орнынан тұрып үстелді төпештеп, Чэн Тиндиңнің біздегі мыңнан артық жұмысшын ұстауға батылы бар ма екен? Бізді түгел қамайтындай үлкен абақты бар дегенге мен сенбеймін. Менің онымен тірескенім тірескен, деді. Орда жиналысынан кейін Мингжу лауазым уәзірлігінің жамбылында тоғыз алқаның жауаптыларымен шұғыл жиналыс өткізетінін ұқтырды. Самуха мен Керхун алдымен барып төте кіші залға кірді. Керхун: «Мен уәзір, ойланып көрсем, ақша мекемесіндегі мыстың кем шыққанын патшамыз Чэн Тиндиңнің айтқаны бойынша басқармайтын сияқты», деді. Мингжу оған басын изеп, артынан тағы басын шайқады. Сөйтіп оның не ойлағанын ешкім түсінбеді. Оның бұл әрекетін көріп дегбірі қашқан Керхун: «Мең аба, Чэн Тиндиң мыстың кем шыққанын сылтауратып, уәзірлерді құлатпақшы», деді. «Біз тек патшаның айтқанына бойсынамыз. Алаңдама», деді Мингжу. Керхун Мингжудың қашан болса астарлап сөйлейтініне ашуланса да, ашуын Чэн Тиндиңге аудара сөйліп: «Мына Чэн Тиндиң өзін әулие санайтын болыпты», деді. «Чэн Тиндиңнің өнерін мойындасаң болады. Ақша қызметін шынымен сол жөніне келтірді. Жаң ақша шықса, алаяқ саудагерлер ақшаны бүлдір алмайтын болады. Жарайды, екеуің үлкен залда күтіңдір. Басқалардың да келетін уағы болды», деді. Самуха мен Керхун кіші залдан шыққанда Чэн Тиндиң шүйчән шөлерде келді. Бұлар іштей бірін-бірі жеп-жібере жаздап жүрсе де, көріністі көлгірсіп білдірмеген сейді. Самуха Чэн Тиндиңге қолын қостай қарап: «Чэн аба, есепке жүйрік, қазына басқаруға шебер екенсіз. Қазына уәзірлігіне менің орныма сіз келсеңіз болатын сияқты», деді. Самуха бұл сөзді жағатсып айтып тұрса да, Чэн Тиндиңге кекесің сияқты естілді де, ол да еруге қару қайтарғандай күле сөйліп: «Бәріміз де патшалықтың қызметкеріміз емес пе? Самуха баның орналастыруы бойынша бола берген қайда», деді. Самуха бұл сөзге күліп қана қойды. Адамдар келіп болып, әркім өз қалауы бойынша отырды. Осы кезде Мингжу ішкі жақтан күлімсірей шықты. Көпшілік түгел орындарынан тұрып, «Мен уәзірі, сәлеметсіз бе?» деп амандық сұрады. Мингжу алдымен өз отырып, онан кейін: «Отырыңыздар, барлығыңыз отырыңыздар», деді. Көпшілік отырып, Мингжудың сөзін күтті. Мингжу: «Патшамыз маған сіздермен бірге қамбадағы мыстың кем шыққаны жөнінде талқы жүргізуді тапсырды. Мен сіздердің өз көзқарастарыңызды ашық алға қоюларыңызды сұраймын. Чэн абаның істі мұқият істегенін барлығыңыз көрдіңіздер. Мэнчжу патшалығының уәзірлері мен қызметкерлері ығына келтіре алмаған ақша қызметін Чэн Тиндиң қолын ала салысымен төтенше жақсы нәтиже жаратты», деп еді сөз кезегін Самуха іліп әкетіп. «Мен уәзір, сөзіңізше болғанда, мұны отырған барлығымыз түгел даяртап болып, дүниені тек Чэн Тиндиң айландырып жатқан болды ма», деді. Мингжу оған күліп: «Мен қызмет жайын айтып тұрмын. Чэн абаның ақша қызметін жөнге салуда шынымен жақсы істегенін бәріміз көріп отырмыз», деді. Мингжу Чэн Тиндиңді мақтаған сайын басқалардың Чэн Тиндиң жөніндегі қызғанышы қоза түсті. Самуха тағы сөйліп: «Естуімше, Чэн аба патшаға ақша мекемесіндегі кем шыққан мысты бұрын онда ақылшы, бақылаушы болып істегендер төлесін», депті, деді. Зал ішін бір мезет көбір сыбыр басып, барлығы Чэн Тиндиңге қарап бастарын шайқады. Керхун: «Сізден сұрайын дегенім, Чэн аба, біздің ішімізде ақылшы, бақылаушы болып кейбіреулері ұзақ, кейбіреулері қысқа уақыт істеді. Сонда олар ортақ бөліс бойынша төлей ме, әлде уақытына қарай төлей ме?» деп еді Чэн Тиндиң. «Егер кім қамбан өткізгендегі есеп дәптерін алып шығып, кем болмағанын дәлелдесе, оның бір жармақта төлемеуіне болады», деді. Самуха: «Керхун абаның қолында қамбан өткізіп берген есеп дәптерінің болуы одан бұрын бақылаушы болған барлығымыздан кемдік шықпағанын, барлығының шүйданың қолында құрығанын түсіндіреді», деді. Чэн Тиндиң: «Самуха ба, сіз бір ғана заңдылыққа сеніңіз. ақтың қарағайлануы мүмкін емес деді. Керхун, сонда чынаба, мен жалған есеп жасады демексіз бе? Патшаның өзі менде мұндай батылдық жоқ екенін айтқан. Сіз мені өте көтермелеп жібердіңіз деді. Самуха, біз чынабаға сенсек, бұрын ақылшы бақылаушы болғандардың барлығы жемеңгер болады. Керхунабаға сенсек, тек шүйда ғана жемеңгер болады деді. Мингжу, бұлай сөйлемеңіздер, тек шындыққа жүгінуіміз керек деді. Мұнда отырғандардың бір сыпырасы ақшы мекемесінде қызмет істеген. Сөзі болса да төт айта алмайды. Біраз уақыттық тыныстықтан кейін Каушичи сөйлеп, «Үшінші патшадан бастап есептегенде, қазірге дейін 40 неше жыл болыпты. Содан бері ақша мекемесінде ақылшы бақылаушы болып істеген сонша көп адамды түгел түбіне жете қузастыру, менше патшаның ойы болмаса керек», деді. Шүченші, «Патшамыз аса мейірімді, бірақ ақша мекемесінен кем шыққанмыз патшалығымыздың қазынасы. Біз кемістікке қол қусырып қарап тұрсақ болмайды. Чынаба тек сол кемтіктің орнын толтыруды ойлап отыр. Оны қалай толтыру жөнінде амал қарастырсақ болады», деді. Мингжу, «Шүйабаның қандай ойы бар екен?» деп сұрап еді. Шүйченші, «Мен пыса қоймаған ойымды айтсам, ақша мекемесінен кем шыққанмыз шамамен 61 мың сәріден артық күміске тура келеді екен». Дей бергенде оның сөзін Керхун бөле сөйлеп, «Мен де есептедім. Егер бұрын ақылшы бақылаушы болғандар бөліп төлейтін болсақ, адам басына 4500 сәрі күмістен айланады», деді. Самуха өз өліні сөйлеп, «Мен мәнсап ұстаған 10 неше жылда екі жеңіме шаң жұқтырғам жоқ. Мұнша көп күмісті төлей алмаймын», деді. Мингжу, «Біз төлей алу алмауды емес, төлеу керек пе жоқ па дегенді ойластырайық. Егер төлеу керек болса, төлей алмасаң да төлейсің. Басыңды тіксеңде төлейсің», деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қиымады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы.